Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurtlardaky aktivistleriň howsarlaryna basyşy dowam etdirýär. Nowatdaky gezekde ol ýerlenme Dursultan Taganowanyň howsarlary duçar boldy. Aktivistkanyň özü bolsa Goloýda Türkiýede deportasiýa merkezinden halat edildi, ýöne onu öz ýurduna kezzaplykda aýpladylar. Bu barada Taganowanyň ejesiniň sözüne salgylanyp, insan hukuklaryny gorumak baradaky Türkmen Helsinki fondy hemde insan hukuklaryny goroýjy memorial merkezi habar berýär. Hukuk goroýjylaryň aýtmagyna görä 12-nji oktýabrda Dursultan Taganowanyň Stambuldaky deportasiýa merkezinden azat edileni güni aktivistiň dogduk mekany Türkmenabat şäheriniň polisiýa bölümi onuň dogyny Babajan Taganowy soragy çagyrypdyr. Sol günün aksamı Dursultanın 27 yaşlı doğunu Babajan Taganowy Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümüne çagyrypdylar. Barlyk üçin dip onun telefonunu elinden alıptırlar, hem de ona ayal doğununun kezzaplıkta ayıplanıp, organlar tarafından gözlenýändigini aýdypdyrlar. Dursultanın yurdun çayını giren yağdayında tutuk edilecektiğini bildirdiler. Babacanın Dursultanı arsa açılan cenayet işini hem onun prokuratura iyi verilme üçün tayarlanındığını gürküzüptürler deyip, insan hukuklarını koruyucu uramanın bilirlikteki pres relizinde aydilyar. Ol yerde şeylihim Dursultan Taganowa arsa neye helketi apçılıklı hareketin bolondıq vardakı mağlumatın neye verildiği aydilyar. Yönü onun suratı küpeldilipdir, hem gözlük maksadı bilen ähli polisi bölümlerine yayradilipdir. İnsan hukuklaryny goroýjylary kanun goroýjy guramalardaky çeşme iş ýokurdaky bize basyş edýän guramanyň buyrugy bilen ýürüýte gurnaldy diýipdir. Bellesek, maglumatdaky ol çeşme Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň göz öňünde tutýar. Bir näçün geçenden soň Babajan Taganow polisiýadan öz telefonuny izini sorapdyr. Ýöne polisiýa onuň telefonuny almandygyny aýdypdyr. Ýatdatak Dursultan Taganow Türkiýedäki Türkmenistanyň diktatorçylyk rejimine garşy çykýan türkmen aktivistlerinden biridir. Ol Stambuldan Türkmenistanyň deportasiýa edilme üçin 3 aý goly taklanandan soň goloýda azatlygy çykdy. Dursultan şu ýylyň 19-njy iýulynda türkmen aktivistleri bilen bilelikde Türkmenistanyň hökümetine garşy protest geçirýän wagtynda Stambulda saklanypdy. Entek Stambuldaky deportasiýa merkezinde bolan wagtynda Dursultan Taganow Türkiýeden özüne başpana berilmegini sorady. 22-nji oktýabrda Türkiýanyň migrasiýa gullugy Türkmenistanyň grajdanynyň ol haýysyny kanagatlandyrdy hem oňa ýurtda bolmagy 1 ýyllyk möhlet bilen şahadatnama gowşurdy. İnsan hukuklaryny goroýjynyň izinde howsarlaryny basyş edilýändigini onuň ijesi Meriem Gül Baymyradowa aýdýar. Dursultan entek Stambuldaky tutukluktan çykmanka Memorialyň hemde Türkmenistan Helsinki fondunyň wekilleri onuň bilen duşuşdyrlar. Meriem Gülüň sözüne görä ulurun garşysyna bolan gysyşlar Dursultanyň ilkinji gezek internetde peýda bolan wagtynda takminan 18-19 iýunda başlanypdyr. İyun ayının ahirinde pasport stolu bölümünün işgari Cuma Marat Baltayev aktivistin hosarlarının yanına gelip Dursultanın nerede bolyandığı, nämi iş edýändigi bilen gyzyklanypdyr, hem onun telefon nomerinin berilmegini sorapdyr. Ahirinde bolsa olaryň kynçylygy duçar bolmagynyň mümkindigini aýdypdyr. Organ işgärinin öýlerine gelip gidendigini eşidenden soň Dursultan SMS ýollap, hosarlaryna azar bermezligi, nämi mesele bolsa göz günü özüne ýüz tutulmagyny sorapdyr. Ýöne onuň teklifine hiç bir jogap bolmandyr diýilip maglumatda Baýmyradowanyň aýdan sözü getirilýär. İnsan hukuklaryny goroýjylaryň maglumatyna görä Dursultanyň kakasyny, ejesini hem dogununy görküzilýän basyşlardan daşary, onuň öňkü adamsyny, daýdasyny hem daýysyny da basyş edilipdir. Howsarlarından hem oňa ýakynlardan soraw edilýän wagtynda polisiýa işgärleri olary video kameranyň öňünde durup Dursultan Taganowany watan haýyny diýip aýplamagy da mejbur edipdirler. Ýurdun daşyndaky we içindäki protest şäherleri bilen baglanşykly olaryň howsarlaryna Türkmenistanyň öz içinde edilýän basyş ilkinji gezek däl. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň kanun goroýjy çeşmeleri talgylanyp berýän habaryna görä, hökümetler ýurdun içinde köpçülükden torgunsyň bolmagyndan howatir edýärler. Soňa görä daşary ýurtlardaky oppozisiýa hereketiniň aktivistlerini ýerlerler.